Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 2. kapitola, čítam od 22. verša po verš 26. Pred chuťkami mladosti utekaj, ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána. Na nič hodné a bláznivé sporné otázky zavrhuj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A Pánovmu služobníkovi sa nepatrí vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo znášať krivdy. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si hneď na úvod nám umožnil prečítať si to základné posolstvo, ktoré dnes máme zvestovať. Aby sme sa nechali vyviesť z každého klamu. Aby sme neplnili diablovú vôľu, ale Tvoju. Kto by sa chcel skryť medzi tým, tak zahynie, lebo nejaká stredná cesta nejestvuje. Tak nám pomôž, keď sme zadriemali vo svojom kráčaní, keď sme sa skryli do nejakého húštia a spíme tam, aby sme sa nechali dnes Tvojim slovom prebudiť a vykročili opäť na tú cestu svetla za Tebou. Amen. Teraz prečítam zo starej zmluvy z prvej knihy Mojžišovej zo 49. kapitoly verš 14. a 15. Isachár je osol kostnatý, čo leží medzi košiarmi. Keď videl, že odpočinok je príjemný a krajina je krásna, zohol si plecia pod bremeno a stal sa sluhom poddaným. Ešte z Evanjelia podľa Lukáša zo 4. kapitoly prečítam od 18. verša po verš 26. Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Keď zavrel knihu a vrátil ju služobníkovi, sadol si. Oči všetkých v synagóge upierali sa na neho. A on im začal hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. A všetci mu prisviedčali, obdivovali slova milosti, ktoré vychádzali z jeho úst a hovorili, či tento nie je syn Jozefov? I povedal im, iste mi pripomeniete príslovie, lekár uzdrav sám seba. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume, urob to aj tu vo svojej otčine. A doložil, amen, hovorím vám, ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. Ale pravdu vám vravím, mnoho vdov žilo za dni Eliášových v Izraeli, keď 3 roky a 6 mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi, ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. záver tohto čítaného textu Evanjeliu podľa Lukáša, teda, že Eliáš bol poslaný len do Sarepty Sidonskej k žene vdove, aby jej pomohol, hoci mnoho vdov vtedy žilo v Izraeli, nám môže takú informáciu podať, ako by tu bol veľký neúspech. Mnoho vdov bolo osamelých, potrebovali pomoc, ale služba nakoniec je veľmi chudobnúčka. Tak sa to zdá na prvé počutie. Lebo Eliáš nebol poslaný ani k jednej z nich, len do Sarepty Sidonskej k žene vdove. Od toho prejdime teraz od takej zdanlivo chudobnej služby k jednému z veršov predtým, ktorý som čítal. Ten verš znie: počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume. Sám pán Ježiš povedal, že iste mi toto o chvíľku poviete, ktorý ma teraz počúvate. Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume. Urob to aj tu vo svojej otčine. V Kafarnaume sa stali veľké divy a ľudia sú orientovaní na veľké divy. Urob to aj tu. Ale my musíme v prvom rade vedieť, že pán Ježiš Kristus neprišiel robiť veľké divy, ale máme ho vidieť ako toho, ktorý odolal pokušeniu robiť zázraky. Keď si prečítame Evanjelium podľa Lukáša 4. kapitolu od začiatku, tak tam sa dozvieme toto. Povedal mu diabol: ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Prvé pokušenie, rob zázrak, premeň kameň na chlieb. Ďalšie pokušenie, no na prvé pán Ježiš odpovedal: napísané je. A teraz povedal, čo je napísané. Nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Kým prejdem k ďalšiemu pokušeniu, ktoré navádza pána Ježiša k tomu, aby robil samoučelné zázraky, akési show, tak len zdôrazním záver 4. verša: každým slovom Božím máš žiť. Je to v tvojej rodine faktom, ktorý je vzácny? Hovoríme medzi sebou v rodine práve toto. Veľmi dôležité je Písmo sväté. Každý by mal dnes čítať Písmo sväté. Zrejme toto sa hovorí v našich rodinách od najstarších po najmladších. Zamilovali sme si slovo Božie, máme čítať slovo Božie každý deň, tak ako jedávame každý deň chlieb. Predpokladám, že v našich rodinách, čo tu chodíme do zboru, sa toto hovorí. Keby sa hovoril opak, že slovo Božie je nedôležité, tak je to od diabla. Diabol hovorí: robte zázraky, divy, robte show, hľadajte najprv stôl šťastia, premieňajte všetko, čo je vám nepríjemné, na príjemné. Takže poďme k druhému pokušeniu, aby sme mali taký poriadok v tom. Prvé máme zvládnuté, lebo ja predpokladám, že my aspoň, ktorí tu sedíme, taký poriadok uvádzame do rodín, ako som spomenul. Takže druhé pokušenie je: diabol ho vyviedol hore, ukázal pánu Ježišovi odrazu všetky kráľovstva sveta. Dnes, keď zapnete televízor, tak odrazu vidíte všetko. 2 minúty vidíte, čo sa deje v Brazílii, 2 minúty, čo v Amerike, 3 minúty, čo v Chorvátsku, tam pri mori, kde niektorí z nás boli, niektorí iba. A postupne každá ďalšia minúta takým zázrakom sa môže stať pre diváka, že vidí potom Bratislavu, Košice a opäť ďalšie cudzokrajné mesta. Takže všetky kráľovstva sveta vidieť odrazu, už to tu máme sprítomnené, to nie je nič už nové, ale diabol chce, aby sme sa na toto hlavne dívali a aby televízia slúžila, povedzme, médium z povetria, televízia, médium z povetria, internet, médium z povetria, cez také obrazy, aby nás lákali tie obrazy pomocou takých prekladaných reklám medzi tým do sveta, ktorý sa volá pozemský raj. Vymyslený svet, kde vládnu developeri, boháči, o ktorých sa často hovorí, že bohatým nie je hriech byť, ale keď je boháč násilným. Keď sú boháči, ako je v Michášovi, plný násilia, to je hriech. Takže teraz diabol má druhé pokušenie po ruke a pán Ježiš hovorí, ja túto moc a slavu odmietam. Ale my, kresťania, sme nieraz tak omámení, že práve túto moc a slavu prijímame vtedy, keď nás prepadnú chuťky mladosti. A každému sa to stane. Mne sa to stalo. Mne sa to stalo aj v staršom veku. Musím sa vám pozrieť do očí a povedať, nie vyzývavo, ale v takej pokore pokánia, aj v staršom alebo v strednom veku sa mi to stalo, že sa mi zrazu vrátili chuťky mladosti. A vtedy mi pokušiteľ hovoril, prečo by si si nemohol aspoň v predstavách užívať. Vráť sa do mladosti, keď ti dobre bolo, a tak sa trošku opäť poprechádzaj po tých dávnych zážitkoch, keď si bol mladý, mal si rôzne priateľstva, stretával si sa s mladými dievčatami, mal si priateľstva medzi chlapcami, ktorí sa píšili silou rúk a nôh, boli ako grécki hrdinovia, vedeli rýchlo behať, skákať do výšky, vedeli pekne recitovať, no a tak ďalej. Ale Pán Ježiš hovorí, takúto moc a slávu, keď začnete jej dvere otvárať v malinkých, drobných zrniečkach žiadosti svojho tela, tak vaša vôľa a duša pozemská sa tak rozrastie v priebehu niekoľkých hodín, že potom máte problém niekoľko mesiacov, niekoľko rokov. A nič nerobíte, len kadiaľ chodíte, tak hovoríte, och, keby som opäť mohol byť buď taký, ako niekedy som bol, plný elánu, alebo keby sa mi to ešte z Božej strany tak ponúklo, že by Boh to nejako zvážil, či by nebolo dobre, že by som sa stal mladým človekom, ktorý by si trošku mohol užiť toho sveta. Čiže je to veľmi, veľmi silné pokušenie. A čítam, že to je od diabla. Keby to bolo pokušenie bežné, že sú to len také úvahy diskutérov, tak ľahko zvládneme takú diskusiu, lebo proti pozemským myšlienkam postavíme nejaké svoje ďalšie, ktoré máme možno duchovné, ale je to diabol v akcii. Pozor, je v akcii. V druhom liste Timoteovi som čítal pred chvíľočkou v druhej kapitole, mnohí sú zotročení už plniť diablovú vôľu. No lebo keď nečiníš vôľu Božiu, plníš diablovú. Medzi tým nič nie je. No a tretie pokušenie, hneď pôjdeme a pozrieme sa v starej zmluve, čo je medzi tým zdanlivo. Tretie pokušenie bolo, aby v Jeruzaleme pán Ježiš sa postavil na okraj nástrešia chrámu, keď už nechcete kráľovstva sveta, tak diabol je veľmi prefikaný a hovorí, no tak dám ti náboženstvo nejaké, také náboženstvo, kde bude veľa aj pravdy. A tá pravda znamená, tak do Jeruzalema poď, tam je sväté miesto, do Izraela nám treba ísť. A hlavne, da, kde je chrám. A vyhľadaj nástrešie chrámu a začni robiť show, výkon. Na pódiu máme robiť v kostoloch a v modlitebniach výkony. Toto znamená, postav sa na nástrešie chrámu a urob nejaký zázrak, aby zhykli poslucháči, aby tí, ktorí prídu na tie bohoslužby, povedali, no to bolo veľmi požehnané, lebo tam bola obrovská moc veľkých divov. Ale my hlásame niečo iné. Prejdeme teraz k tomu, čo v skutočnosti nejestvuje, byť medzi tým, Pán Ježiš sa nikdy neprišiel predstavovať ako showman, ako muž zázrakov. Vždy, keď videl, že taký nábeh majú poslucháči, od neho toto vyžadovať, stratil sa. Skryl sa pred nimi do úzadia. Ale Pán Ježiš chce, aby sme ho videli ako služobníka. Mnohí hovorili vo svojich kázniach o obyčajnom navonok, obyčajnom Ježišovi. Prečo o obyčajnom? Lebo opakujem, svet robí vonkajšie divy. A pán Ježiš nepotreboval upútať na seba ako kúzelnici vonkajšími divmi niečo, aby získal ľudí, alebo hrami špeciálnymi, ako to bolo v antických časoch. Ale v tichosti, bez toho, aby kričal na rohoch ulíc, on nepozdvihol svoj hlas na rohoch ulíc, učil tichým hlasom, a to je odkaz pre tento zbor z prvej knihy kráľov, máte to aj pri bráne, v ktorú uchádzate, prvá kráľov 19.12, hneď keď otvoríte bránu, tak to uvidíte, 19.12, tichým hlasom sa ozval Hospodin k Eliášovi. A až vtedy pôjde v pravde Eliáš k tej vdove, ku ktorej má ísť, lebo je poslaný cieľene niekde, keď tichým hlasom neopovrhne. A my sme takí služobníci ako Eliáš, keď sa máme teraz sústrediť, o chvíľočku už budeme v strede kázne, na tichý hlas. Keď nemáme byť žiadostiví toho kričiaceho hlasu, ktorý do psychózy strháva davy. Tak začneme teraz tichým hlasom prvú knihu Mojžišovu opäť, 49. kapitolu si prezerať. A tam je v tom 14. verši uvedené a v 15., že niekto leží medzi košiarmi. Medzi. Niekde je napísané medzi hradbami, medzi košiarmi. Tak dobre sa mu tam leží. Tak si pomyslel niektorý služobník Boží, ja som to bol pred niekoľkými rokmi, keby som tak medzi košiarmi si mohol poležať trošku. Že by som tak na nejaký čas nemusel už sa trápiť na ceste kríža, že by som nemusel niesť nejaké také bremená, ktoré sa mi stávali zrazu bremenami a pritom to nebolo bremeno, lebo Pán Ježiš nedáva ťažké bremená. Ale zvedený, ja som bol zvedený hlasom pokúšiteľa, aby som plnil jeho voľu a prvé, do čoho uvádza nás, trošku si uži života, ale nemusíš hneď. Ja ťa nevolám, aby si hneď robil niečo zlé, ale len sa zamysli tak medzi košiarmi, či by nebolo dobre sa trošku vrátiť do tej mladosti, do minulosti, do tých skutkov tela. Nebolo ti vtedy dobre? Nebol si taký plný života? Veď teraz si taký, ako taký ochablý. Chodíš len zľava doprava, z jednej nohy na druhu, prekladaš váhu tela nieraz, unavený, strápený životom. Je to tak? Si naozaj obyčajný Boží služobník iba? Si naozaj obyčajný, keď podľa tých meradiel, ako stále tu hovoríme, sveta, si odsúdený na perifériu. Obyčajný, nedôležitý, bez moci Božej. No to, že som slabý v tele, Pavol povedal, nič neznamená, lebo Pán ma práve vtedy posilňuje. Takže medzi košiarmi som si chcel niekedy poležať a stačilo to jedno. Jedna kvapka jedu od hada. A už som bol omámený. Keď si omámený, už nie je ťažká práca diabla s tebou. Už omámeného človeka môže postupne operovať ten operátor, ako chce. Ale prichádza aj niekto, kto prebudza omámeného. Zazvonil mi telefon vtedy a volala sestra, ktorá mala vtedy už 80, možno nemala ešte 80, ale blížila sa k 80-ke a začala ma prebudzať. A ja som jej povedal, nemôžem. Tváril som sa dokonca, že nie som medzi košiarmi, že neodpočívam, že nie som omámený, ale nemôžem, lebo mal som výhovorky. Ale tá sestra bola bdela. Zavolala si na pomoc ďalšieho, ktorý ma prebudzal. A nič by ma nebolo prebudilo, nič by ma nebolo prebudilo. Nejaký showman, nejaké prednášky, nejaké citácie od veľkých spisovateľov, filozofov, ale prebudila ma jedna veta. Keď mi sestra, ktorá bola vtedy strážkyňou môjho života, povedala, a ten môj brat, ktorý sa so mnou spolu za teba modlí, mi povedal, aby som ti odkázala, prečítaj si prvú knihu kráľov 19. kapitolu 12. verš. A keďže to bol môj verš znovuzrodenia, a ten človek nevedel o tom vtedy, tak mňa to nieže prebralo. Ja som bol v momente obživený Božou mocou tak, že sa mi všetko otvorilo. V súvislostiach oči, uši, zrak. Zrazu som mal prebudené uši a oči na videnie Pánovho slova, zjaveného slova a na počúvanie Pánovho slova. Takže toto, že odpočinok je príjemný a krajina je krásna, zrazu ma menej zaujímalo ako to, že volanie do Božieho odpočinku podľa Matúša 11. kapitoly 28. verša bolo pre mňa obrovskou Božou milosťou a spravodlivosťou súčasne a pravdou. Krajina krásna, to už ma tak nezaujímalo okolo. Tá, ktorá ma uspávala tými vánkami cez otvorené okno. Ani to, že odpočinok tento pozemský je príjemný, lebo v skutočnosti nebol príjemný. To bol len taký návrat, ako keď Lotová žena sa obzera späť, alebo pokus o návrat. Zrazu som sa prebudil a postavil som sa na rovné nohy. To je v Ezechielovi v 2. kapitole. Postav sa na rovné nohy. A keď som sa postavil podľa Ezechiela, 2. kapitola, môžem to prečítať teraz, tu jeden verš. V 2. kapitole je napísané, ten mi riekol, teda pán mi riekol, človeče, postav sa na nohy, chcem s tebou hovoriť. So mnou chce hovoriť pán? Áno, pán so mnou chcel hovoriť. A začal ma posielať. Nie k vdove do Sarepty Sidonskej, ale k môjmu otcovi, k mojej matke. Začal ma posielať opäť do rodín, a najprv do mojej rodiny, ktorú som oslovil niekoľko týždňov po znovuzrodení, predtým niekoľko rokov, 10 rokov, 15 rokov to bolo. A znova ma poslal pán na to isté miesto. Choď k otcovi. Ale môj otec vtedy ležal v Levoči. V ťažkej chorobe. Mal ťažkú posteľ. A ja som povedal, pane, do Levoče, tam som ešte nikdy nebol, len raz. Veľmi sa mi tam nechce ísť. Aj som roztrpčený, mnohé veci mi prekážajú a pán povedal, taký roztrpčený choď. Ja nechcem, aby si chodil veselý tam, kde ja ťa posielam. Choď roztrpčený, ale uč sa poslušnosti ísť aj do zlého dňa. Lebo svet vyhľadáva letoviska tam, kde je to príjemné, toto je typicky svetské. Ale ty choď roztrpčený. Keď si roztrpčený, tak choď, roztrpčený. A ja som šiel roztrpčený a vrátil som sa plný radosti. Lebo pán konal pri mojom chorom otcovi a ešte pri pacientoch, ktorí ležali vedľa môjho otca. Takže teraz poďme od toho ležania medzi košiarmi, od návratu do mladosti k ďalšiemu textu. Ale kým prejdem k tomu ďalšiemu textu, teda vrátime sa k druhému listu Timoteovi, ale cez Žalm 30, tak poviem vám niekoľko viet, ktoré sú dôležité. To sú takéto, nie vety, ale povieme myšlienky, pohľady. To, čo teraz poviem, nebude návrat do žiadosti tela, ani nebude to návrat do mladosti, ale bude to, čo mu máme hovoriť, že máme duchovne prepisovať pohanské oltáre. Čiže v mladosti sa nám dobre síce darilo, ale stavali sme si pohanské oltáre. A kým ich neprepíšeme, tak sa budeme v obdobných pokušeniach vracať k tým pohanským oltárom, lebo nikdy neboli prepísané do duchovnej podoby. Takže teraz, kým prejdeme k druhému listu apoštola Pavla Timoteovi a k 30. žalmu, tak vám poviem takúto vec. Ľudia sa dnes nielen do mladosti vracajú, ale aj do toho, čomu sa hovorí odpočinok v prírode, kde je veľa dobrej energie. Príroda patrí k nášmu životu. Ale nepremietaj sa do prírody. Nedávaj sa formovať prírodou a nevychádzaj z prírody ako znovu zrodený človek. Ako taký jarný pučik. Ja som tak mal robiť jednu reláciu podľa pohanskej jednej kolegyne alebo pohanky kolegyne v televízii. Rob veľkú noc o jarnom sviežom vánku, o prírode, o tom, ako sa prebudza príroda. Vojdi a vyjdi z prírody ako znovuzrodený. Príroda áno, ale opakujem teraz, kým prejdeme k tomu dôležitému, nedávajme si našepkávať, že máme sa vrátiť do mladosti a nedávajme sa našepkávať, že máme sa vrátiť a teraz nielen do mladosti, ale toho, čo obživuje akoby a omladzuje. A omladzuje nielen príroda. Niekoho omladzuje nejaký prostriedok, niekoho omladzuje, ja neviem, nejaká aktivita. Izaiášovi je napísané v 40. kapitole, ktorú si preberáme v závere, junáci padajú a podkýnajú sa muži a ženy tela, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, sú obnovení, nadobúdajú novú silu a vznášajú sa ako orly. Takže všetko je v poriadku. Príroda je ti darovaná aj mne, len sa nepremietaj do prírody, aby sa ti nestala oltárom a nevychádzaj z nej, tak sa to myslí. Lebo veľakrát je potom extrém a niekto povie, to príroda je zakázaná. Príroda nie je zakázaná. Ty spravuj prírodu, ty ju ovládaj, ty z nej ber užitok podľa Božej vôle, len sa nepremietaj, opakujem do nej. No, a tak sa nepremietaj do mladosti. A tak sa nepremietaj do iného. Nemyslite si, že toto sú moje myšlienky. Ja nemám nejaké teraz originálne myšlienky, ani nikdy možno svoje nemám originálne. Toto sú myšlienky takých filozofov, ako bol Schelling, ako bol Kant. Jeden povedal, ten Schelling sa volal. Spojme sa nejako s prírodou to transcendentné zhora, nech je nejako do imanentného, čo sa volá svet, vesmír. Čo vidíme, čo chytíme do ruky, čo aj ďalekohľadom môžeme nahliadať, to je imanentné, to je vnútri toho, čoho žijeme. Transcendentné to je od niekiaľ prichádza, kde je stvoriteľ a kde už nie je vesmír. No a ten Schelling, to skrátim, si myslel, že to transcendentné do prírody možno nejako dostať tak, že tú prírodu budeme užívať cez nejaké hypnotizujúce zážitky. Cez niečo, čo nám do tej prírody ako také svetielkovanie vojde a my sa budeme môcť cez nejaký prechod od svojho slobodného ducha do tej prírody s prírodou spojiť. Ja vám len hovorím o klamoch, ktoré sú sofistikované. Nemôžeme sa spojiť nejakým prechodom ja a príroda a prepojiť sa, o chvíľku to bude panteizmus, a zboštíme si prírodu. A Kant bol ten, ktorý oddelil ducha človeka od prírody, povedzme, a povedal, musí byť slobodný duch človeka. No ale my nejdeme o filozofii hovoriť, my práve máme povedať si, ako to Boh hovorí, aby sme boli správcovia, slobodní, aby sme sa nedali vtiahnuť. A ja som len príklad povedal, príroda, mladosť, telo, do tela. A aby sme si nepremietali svoj život do tela a perspektívu svojho života. No, takže Božie riešenie je aké? Keď toto máme takou skrátkou vyriešené, že také spojité prechody neexistujú medzi tebou a prírodou, medzi tebou a telom, tak aký prechod je potom možný k tvojmu telu, k môjmu, keď nie ten spojitý, že sa nemôže spojiť moje telo s prírodou a splínuť z ňou a nájsť v nej božstvo, tak aký prechod? No medzi mnou a všetkým musí byť Pán Ježiš. Medzi mnou a všetkým musí byť kríž. Skrze Krista žijem, skrze Krista môžeš všetko. A v tom je ten nový pohľad, ktorý nie je nový, že tebe všetko patrí, ale nie tými spojitými prechodmi duša tvoja a príroda, alebo duch zotročený diablovou voľou podliehať prírode, ale medzi mnou a prírodou je Kristus. Všetko je stvorené pre Krista, skrze Krista a my máme byť ako správcovia, kráľ Adam, spravovať mal všetko. Takže môžeš prírodu obdivovať, milovať skrze Krista. Lebo jedinú pravú lásku k tomu, čo Boh stvoril, má sám Boh. Lebo on videl, že všetko je dobre, ale aby sme to dobre užívali, tak musíme pohanské žiadosti prepísať na slobodné prijímanie Božích darov milosti. No a teraz to dôležité v závere, keďže tie prechody sú len cez kríž Kristov, to som teraz chcel zdôrazniť, tak všetko nám patrí len cez kríž. Ale tu začína, ako tiež si to často hovoríme, problém. Ja mám cez kríž všetko prijímať, tak to znamená potom, že ja sa asi nebudem z ničoho radovať. Lebo kríž nám evokuje na prvý pohľad utrpenie. Ale je utrpenie, keď sa teraz zamyslíme v hĺbke podstatou kríža. Utrpenie tam je, ale je napísané, kto je ochotný obetovať svoj život. List Rimanom 12. kapitola, vydaj svoje telo v svetu Bohu príjemnú obeť, ten nájde život. Podstata kríža je teda utrpenie len a smútok a nejaký taký stôl chudobný, kde nič nie je. Podstata kríža. Kríž sa nekončí krížom. Podstata kríža je vzkriesenie. Pán Ježiš zobral na seba všetky naše hriechy, aby sme mohli žiť ako tí, ktorí budú vzkriesení a už teraz v moci vzkrieseného. Čiže od chúťok mladosti, od pokušení diablových, keď nám ponúkal, aby sme sa stotožňovali a premietali do sveta, do prírody, do umenia. Schelling aj toto hovoril, že nakoniec, keď nevedel nájsť podstatu, čo má nám radosť prinášať v tej prírode, tak umenie. No, ale proste podstata je, aby sme sa nenechali diablom tak naviesť, že hľadaj svoje ja v prírode, v umení. Nie, ja svoje ja už nemám, ja som stvorený na obraz Boží a keď povie Pán Ježiš, ja som to, neboj sa, vzmuž sa, dúfaj, tak tam nájdem pravý život, to skutočné pravé poslanie. Tak aká teraz nám je podarovaná, ale naozajstná už teraz mladosť? Cez kríž Kristov taká, a poviem jedno svedectvo, krátke, na záver teraz. Cez kríž Pána Ježiša Krista nám je ponúknutá taká mladosť, akú prežili moje deti s manželkou, už som to hovoril veľakrát, ale keďže je to skutok Boží, tak ten sa nikdy nevyčerpa. Akú prežili moje deti s manželkou. Takže vám teraz poviem na záver stručne, aká je podstata kríža a čo je už teraz nám podarované za tým krížom, ale je tam aj kríž a jeho hodnota. Aj to, čo sa volá prestretý stôl. Čiže teraz opäť sme pri večeri pánovej, ako stále. O týždeň budeme mať večeru pánovu. Takže záver teraz. Počúvajte to svedectvo, aby ste vedeli, že Pán Ježiš je prítomný a posiela Eliáša. My sme Eliáš, som povedal. K žene vdove, alebo k niekomu, kto je osamelý ako vdova, alebo ako vdovec. Kto je strašne osamelý, kto je v údolí tmy, kto hynie. Tak teraz záver a svedectvo je takéto. Ako som to čítal pred touto kázňou v texte v Lukášovi. Posiela nás Pán Ježiš, nás troch, manželku a moje deti, ja som bol na stráži na Slovensku, do ďalekej krajiny. K jednému mužovi, ktorému zomierala žena. Tá žena stratila pamäť, stratila schopnosť sa pohybovať. Jej telo, kedysi krásne a nádherné telo peknej ženy, bolo v posteli slabé, bezvládne, pamäť stratená. Ale Pán Ježiš povedal jedno slovo obživujúce. Večera pánova je o obnove aj pamäte. Povedal, pamätaj. Pamätaj a pripomínaj každému, že ja som na kríži zomrel za teba, myslel som na teba, vstal som z mŕtvych, aby si mohol prejsť do nového života. A pamätaj, hej, že toto je pravda, ktorú máte vy pripomínať svetu, ktorá je realitou. Takže prestrite teraz tomu mužovi vy dve deti, poslovia, brada, sestra, s matkou, stôl v ďalekej krajine, mužovi, ktorému umiera žena, ktorý sedí teraz pri jej posteli. Svet toto môžem povedať, v úplnej tichosti nedokáže. Svet nedokáže prestrieť stôl pánov. Svet dokáže prestrieť stôl šťastia, ktorý ovšem hynie, tak ako tá žena v posteli. Niekedy bola šťastná. Viem, že chodila často na výlety s manželom, do zahraničia cestovali, do Európy a tak ďalej. Ale svet prestiera taký stôl, ktorého koniec je napísaný v Biblii, že keď sa iba na ten stôl spoliehame, je zahynutie. Takže šli tam prestrieť stôl pánov. Prekážky, ktoré boli postavené, nebudem opakovať, ale boli také prekážky, že sa nedajú riešiť cez ľudské prostriedky. uzavretá hranica, prvá prekážka, a pán povedal, otváram hranicu. Hranica uzavretá medzi krajinami a pán povedal, otváram hranicu. Prečo? Zjavenie Jana 1. kapitola 17. 18. verš, mám kľúče, povedal pán. Od podsvetia, od smrti, od zahynutia, od prekážok tmy. Otváram tým kľúčom a vchádza svetlo. Prešli cez hranice uzavreté, prešli cez ďalšie prekážky, cez neúvoľu ľudí, ale východiskový bod bol kríž. Lebo keď boli vyslaní k tomu trpiacemu mužovi, tak najprv sami trpeli, moje deti, moja manželka, trpeli nie svojim utrpením pozemským, niečím, čo sa volá výkon, že ja idem trpieť sám, nejako si vymyslím nejaký skutok utrpenia, ale trpeli na prenasledovanie také, aké zažili niekedy prví učeníci. Ale prijať kríž Ježiša Krista znamená, a to je to svedectvo, čo hovorím teraz, prijať súčasne s krížom, za ktorým nič nevidno, obrovské poklady, ktoré sa stanú reálne. Za krížom, nezabudajte, je stôl pánov prestretý. Nič iné. Za krížom Ježiša Krista, kde je prekonaná moc smrti a hriechu, je stôl života. Stôl s pokrmom života. Takže keď tam šli a prestreli stôl, tak ja to teraz skrátim, tá žena nevládna bez pamäti, už poznáte to svedectvo, vrátila sa jej pamäť slovom Božím. Prekonaný bol Alzheimer, Alzheimerová choroba, nie trúfalosťou, lebo ani moje deti, ani manželka nešli robiť tam zázraky, ale šli prestrieť stôl. To je ten rozdiel. Môžete prestrieť stôl a povedať, pane, príď? To môžeme. Môžete položiť kalich na stôl a chlieb? To môžete, to môžeme. A môžete sa stíšiť v pokáni? Pokánie je nemožná vec, no pre pyšných je nemožná vec. Tí to nedokážu činiť. Nikdy. Možno ste to zažili v rodine svojej, že ešte ste nikdy nepočuli možno niektorého člena rodiny nikdy činiť pokánie. Ale pritom je to nemožné. No pre pyšných je to zbytočné. To nie je div, zázrak, to nie je show. Ale máme stôl prestretý práve v tomto zmysle. Toto urobiť môže najchudobnejší človek. Do kalicha dať trochu vína, chlieb položiť na stôl, prestrieť stôl a povedať jednoduchú modlitbu, ale z hĺbky údolia tmy. Pane, som v tme a zahynutí. Nech to povie tvoja stará mama, starý otec, mama, brat a tak ďalej. Nech to povedia naši príbuzní. Povieme to s nimi aj my. Boli sme tam. Som v údolí tmy a zahynutia. Ale čítal som v Žalme 23. A potom som to čítal cez Evanjelia, že keď pán Ježiš sa ku mne prizná v údolí smrti a zahynutia, kde je neliečiteľná choroba, kde sú akoby už konce, zakončenie nášho života nám písané nad hlavou. Len záver nás čaká ako pre naše telo, povedzme, a len duša nám chradne. Tak povedz to jediné, že v údolí tmy je už pripravený pán Ježiš, čaká ťa tam, lebo práve tam, hoci to bolo na Golgote, ale volá sa to z hľadiska významového tma, ktorá bola vtedy nad zemou istý čas, tam ťa čaká tvoj spasiteľ, aby ťa z tej tmy vytrhol, a to aj z tmy tvojej mladosti, ktorá sa zdala byť veľkým svetlom. Tak žiadne zázraky, žiadne divy, žiadne výkony tela, žiadne show, žiadne skákanie. Bratia a sestry, pozrite sa, ako nám to ide v zbore. Žiadne skákanie z nástrešia chrámu, z pódia, ale prestrieť stôl, povedať, páne, ideme činiť pokánie. Lebo v údolí tmy to znamená, že prvé, čo máme robiť podľa kázne pána Ježiša, Marek 1.15, je tu naplnený čas, približilo sa kráľovstvo Bože, čiňte pokánie a verte v evanjelium. Takže toto v tej ďalekej krajine sa stalo. Pri prestretom stole sa modlili moje deti. Teraz to hovorím preto, lebo sú to služobníci Boží, ktorí vtedy stali v tejto pravde a potom boli už do tej misie ďalšej pripravovaní cez ďalšie úseky života. Takže stali tam, boli tam prítomní, prestreli stôl, modlili sa jedine toto. Modlitbu pokánia podľa Evanjelia Jána, alebo nasycovanie zástupov bolo pre nich dôležité a medzi zástupmi učeníci. Boli prvoradí, ktorí majú rozdeľovať ďalším a ďalším ten chlieb života. No. Takže po modlitbe pokánia, po tej modlitbe, ktorú teraz hovorím v závere, Pane, príď, lebo my potrebujeme iba Teba a zmocnenie do nového života iba od Teba, lebo my len skrze Teba chceme teraz všetko prijímať. Prírodu, umenie, kultúru, lebo skrze Pána Ježiša to už nebudú modlárske prijímania toho, čo je nám podarované ako dar Boží, ale v slobode. Takže teraz posledné vety. Čo sa udialo potom pre stretom stole v tej ďalekej krajine? Ja vám to prečítam o chvíľku z knihy Prísloví. Čo sa tam stalo reálne? Aj to ste už počuli. Modlitba doznela, príď Pane. A žena sa prebudila a stratená pamäť, 2 roky už nefungujúca, sa jej obnovila. A muž rozkvitol vedľa nej, lebo žasol, čo sa to deje. A večera Pánova bola nie len cez predmety nejaké viditeľná, obradné, chlieba, kalich, ale prítomný vzkriesený Pán tam bol. Takže podstata kríža, nový život, nový rod, to nové činím všetko, čo hovorí Pán, sa vyjavila tak, že rozkvitol ten dom. No takže v závere, kde je stôl Pánov už prestretý potom, tak tam je výsledok kríža. Rozkvitnutý dom, rozkvitnuté srdcia, nový rod, znovu zrodení ľudia. Tvorí sa sveta cirkev obecná, ktorá bude vytrhnutá k Pánovi. Takže zakončíme to tým, že keď k jednej vdove Eliáš bol poslaný, tak k jednému mužovi bola moja rodina vtedy poslaná, ale cez toho muža počuli zväz Evanjelia mnohí v tej krajine. Mnohí a mnohí a mnohí. A potom ďalší a ďalší cez ten skutok Kristov, ktorý som teraz vyrozprával, že obživená žena bola nielen do telesného poustania obživená, tak ako ja niekedy cez Ezechiela 2. kapitolu postavil sa na nohy, človeče, chcem s tebou hovoriť, ale Pána Ježiša prijala a povedala, pravdu vidím teraz a teba, Anna, teraz vidím ako tú, ktorá sa o mňa starala dlhé mesiace. Niekto by si bol myslel, že ona počas tej straty pamäti to nevedela. Pán Ježiš jej všetko vrátil, všetko obnovil a bola už pripravená na vstup do Božieho kráľovstva. Takže posledný verš, ktorý vám prečítam, keďže ten Eliáš to, čo mal urobiť, urobil a my ako taký Eliáš tiež sme to tiež urobili, rovnako vaše rodiny. Ja som nepovedal, že moja urobila viac, ja som povedal len svedectvo ako jeden z príkladov. Takže posledný verš vám prečítam, aby sme vedeli, aký skutok Boží sa vtedy odohral. A to je v knihe Prísloví v 14. kapitole. A keď ho prečítam, ten verš, jeden verš teraz, tak sú v ňom dve časti. Takže vás o jedno teraz prosím na záver. Keď ste si dobre nechali vpísať to svedectvo, ktoré som vyrozprával o uzdravujúcom skutku Kristovom pri stole prestretom, o troch slabúčkých navonok posloch, ktorí zmenili celý kraj tam a svetlo začalo svietiť, tak počúvajte, čo sa mohlo stať, keby Pán Ježiš tam nezasiahol. Čo sa mohlo stať, to vám prečítam v prvej polovičke verša. Čo sa mohlo stať, keby zasiahol a keby neboli prijali jeho slovo živé, tí, ktorí tam sedeli skormutení. Ale čo sa stalo, keďže Pán zasiahol a slovo tam bolo vypočuté a v úcte prijaté. Takže prečítam verš, prvá polovička, čo sa mohlo stať, keby tam boli neverní a keby povedali, písmo nie je dnes dôležité. Ale vďaka Bohu, že tam našiel Pán iné duše, iné srdcia, ktoré povedali, čítaj, slovo Božie, ako hladný a smedný čakáme. To je tá večera Pánova. Čítaj. A potom budeme prijímať aj ten chlieb a víno. Takže čítam teraz ten verš na záver. Kniha Prísloví, 14. kapitola, 11. verš. Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať. A potom verši poslednom vám poviem, už ste to počuli, že kvet, ktorý bol mŕtvy na doske pri okne, v blízkosti okna v tom dome, ktorý bol vyschnutý, o niekoľko dní rozkvitol v tom dome. Nehľadal nikto z nás tam zázraky, ale Pán Ježiš tak koná, kde ty o toto neusiluješ, ale ponecháš to na Božiu vôľu, aby sa Pán oslavil, ako On chce, tak tam sa deje cez tú tichú službu to, čo Pán chce, aby sa dialo, ale potom patrí sláva iba jemu a nejakému evanjelistovi a nejakým poslom a nejakým tým kazateľom, ktorí niekedy chcú ako tí showmeni vystupovať na nástrešie chrámu. Toho sa varujme a orientujme sa stále na tichý Boží hlas. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme, že si nám povedal, aké dôležité je prijať tvoj kríž v jeho podstate. Aké dôležité je v pokore a v tichosti ti slúžiť a nevystatovať sa ani pred tebou, ani pred ľuďmi, ale jedno robiť všetci musíme dôsledne. Chváliť tvoje meno tak, že budeme radikálne zvestovať tvoje slovo. Lebo keby sme ho zvestovali neisto, keby sme ho hovorili ako slovo, ktoré nemá právo byť mečom v našich ústach, tak by sme nevytrhávali bezbožných z ich tmy. Práve preto ti chceme teraz poďakovať, že aj dnes si nám dal zvestovať jasné slovo ako svetlo pravdy a zdôraznil si nám, aby sme neuhýbali od ostrosti tvojho slova a aby sme sa nedali nikdy zastaviť na tej ceste, po ktorej nás vedieš tam, kde chceš, aby sme k tomu jednému strápenému prišli a poslúžili mu. Tak sa stalo pri Eliášovi, keď mnoho vdov žilo v Izraeli, ale k jednej bol poslaný len. K žene vdove do Sarepty Sidonskej. Tak nám pomôže, aby sme žili v tejto skromnej službe, keď nás posielaš vždy k jednému človeku a aby sme si nemysleli, že takáto služba je chudobná a márna. Len prosím, veľmi ťa, Pane, teraz všetci prosíme, aby dom, do ktorého vojdeme slúžiť, sa nesprával tak, že by odmietal tvoje slovo, lebo dom bezbožných bude spustošený. Ale pomôž, aby tam, kde sme poslaní, tí, ku ktorým ideme, prijali tvoje slovo, lebo stánok úprimných bude prekvitať. Tak ťa o to prosíme, oslav sa ty sám medzi tými, ku ktorým nás posielaš. Amen.